Азаматтык радио сезили бүгүн 16 июль атна кечкен микрофон алдында алдышкары себеп бүгүн биздин тапшырууда. Омскидагы фажигаден соң Башкортостандан тагын бир жигит харбий кызматта халак болду. Башкортостан жетекчиси Рустам Хамитовдун идаралыгына 5 жыл. Бузга кыруу үчүн татар конгресси берген юлламанын бир пайдасы да жок дейт абитуриенттер. Казанда мусулман хатын-кызлар ифтар узду. Булар барысында азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олан тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина күгендә бәреп төшерелгән Малайзияның Боинг ишкышында халак булган корбаннарның АКШ-тагы туганнары үз билгеләнгән Донецкий халык республикасының янәсе элекке саклану министры Игорь Гиркинны аның тәхәллүсе Стрелков мәхкәмәгә бирде. Daily Telegraph язуынча бу шикаятны 18 корбанның туганы имзалаган. Алар Стрелковны ишкышка ут ачуны оештыруда гаепли. Алар фикеренчә ул бу гамәлне тормышка ашырырга ферман биргән, я бу гамәлгә этәргән, я ракетаны җибәргән үшләр белән сүз куешкан булган. Шикаят итүчеләр Кремльне дә җинаятьтә катнашучы дип атый. Алар фикренчә, Боингны бәреп төшергән ракета Русиядән Украинага китерелгән. Шикаят итүчеләр 900 миллион доллар түләнергә тиеш ди. Бу шикаят акча өчен түгел. Гиркиннан җавап алып, Русия халыгара трибунал белән хезмәттәшлек итсен өчен аңа басым ясау өчен дип белдергән басмага адвокат Флойд Уэзнер. Татарстанның Петрещ районында 100 квадрат метрдан артык җирне агулы мәддәләр белән пычрату очрагы ачыкланган МЖД Волга юлы янында экологлар тапкан сыеклыкта нефть калдыклары фенол һәм формальдегид булган туфрактагы фенол рөхсәт ителгәннән 19.6 артык булып чыккан. Татарстан тикшерү идарәсе хезмәткәре Андрей Шептицкий җинаять эше ачылганны белдерә. Тикшерү фаразларына күрә Викиник җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять бу куркыныч сыеклыкны Мәскәүгә илтеп зарарсызландырасы урынга Петрещ районында түккән. Быелның март аенда Викиник Казан башкарма комитеты белән 22 миллион сумлык килешү төзеп, узган ел Казанның Киров районы Воронино авыл янындагы күл кырыенда табылган сыеклыкны юк итүгә алына. Әлеге ширкәт бер куркыныч сыеклыкны Мәскәүдәге зарарсызландыру белән шөгыльләнүче ширкәткә итәргә тиеш була. Мәскәү Сабан туена дип килгән Башкортстанның Долан төркеме солисты Артур Туктагуловны урамда машина бергән. Туктагулов Сабан туйда катнашу өчен 15 июльдә Мәскәүгә ишкыш белән килә. 16 июль көнне Мәскәүдә яшәүче дусты оператор егет белән Сахаров урамын яшел ут янганда чыкканда, алар янында 2 машина бәрле, берсе юл аша чыгучыларында җәрәхәтле. Артур азатлыкка үзенең Мәскәүдәге 5-нче хастаханәдә ятуын белдерде. Аның кулы чыккан булган табиб аны утырткан. Аякка баса алмыйм, аягыма да зыян килгән, ди Артур.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскида казарма җимерелгән халак булганнарның 5-се Башкортстанга алып кайтып җирләнгән көнне хезмәткә Нефтекамскидан алынган тагын бер хәрбинең Екатеринбурда үлүе мәгълүм булды. Рәмзит Абулеевны тыңлыйк.
Россия Кораллы күстәренә Башкортстандан алынган тагыла бер халдаттың халак булуы ачыкланды. Фаҗига июн адактарында теркәлһә дә, уның хакында бүген генә билдәле булды. Life News язуынса, Нефтекамскидан хәрби хезмәткә сакырылган Артемдың кәүдәһен уның хезмәттәшләре ПТС-4 бронетранспортерында таба. Яшь егеттең үлем сәбәпләре турында әлегә тулы мәгълүматлар юк. Артем Екатеринбургтагы 32-нче хәрби каласыкта 7 июньдә ант кабул иткән. Гаилә агзалары Артемдың хезмәттәшләре менән мөнәсәбәтләре катмарлы булган, уны мыскыл итеп үлтергәндәр дип исәпләй. Омск өлкәсендә исә һәлак булган хәрбиләрне искә алып матәм митингы оештырылды. Ябай халык сәскәләр тотып, фаҗига булган урынга чыкты. Атасалар бу фаҗиганы буна ничек баһалый?
Жил бы вот такие, мой родной близкий человек, ушел из жизни. Именно не от пуль, не от военных действий и не от учений военных, где статистика тоже допускается смертности, а от халатности рук людских. Пусть земля будет пухом.
Бүгін ғе Омскеда хәлек болған Башқұртыстан хәрбидәрі туған яғына алып қайтып ерленді. Оларды республиканың хәрби комиссары егіттерді құралы күстерге ебәруге фатиха берген Балтинский әфәнді өзі қаршы алды. Аэропорт білімеген хәрби инспекция, юл хәрәкәте именлеге дәулет инспекцияға тиз ярдам хідмәті машиналары уратып алғайны. Мәрхүмдәр Цинктабутта хақлану министрлығының мақсус ұсқысында Өфе аэропортына келтірілді. Бұл қайғылы көрінішті олардың туғандарыла көзетті. Мақсус машиналарда Фидан Мәмлиев Сақмағышқа, Ранис Алтынбаев, Рүстем Шайхуллин Салават районына, Рүстем Юмағылов Сибайға, Вадим Нафиков Беларетқа алып қайтып ерленді. Сақмағыштан Фидан Мәмлиев тегерлерге бірнесе ауыл халқы ейілғайны. Цинктабут йола буйынса төп йортқа хушлашу үшін алып инелді. Кулдарына қызыл сескелер тұтқан кішілер ағылдыла ағылды. Күптер Фидан мен хушлашуды тышта күтті. Цинктабут тыш сығарылуға ағынайдар хүт тұтты.
Бұл қайғын енді ғырымызда көрмек. Осы қайғылар Аллаху тағана бізге бермесін.
Зияратқа Фиданды хұңғы йолға адатырғала бірнесе ауыл халқы барды. Олар бір қайдала таралышырға ашықманы. Зияратқа барғас ауыл мұллахы хүйді алды.
Раббил ғаламин, рахман рахим, мәлеке ауміттин, иякан ағуду, айякар стағим, инди насиротан мұстақим, сират әлләзіне.
Хәлек болған башқа егіттер көгік Фидан да тырыш ұңған болған, тек дұфтары егіт тұрағында өткен заманда хөйлей алмай, оның өліміне бір кімді ұшанмай.
Бүтін ауылаға бірі іс болса, мұны күті күттерген, мен бұзап күттерген, бүтін ауылаға келейді. Бір кімге бір көшенді атказды бәрді шоға құры.
Проблема бірді.
Бір көшенді ауылын дәшмәді, барсы бұл есен әшіп. Барсында яқын өтірілді. Әрмияға да өліп тіліп, күтті бекінен, бірсіз астарды етмеді, барам, барам.
Сақмағыш, Салават, Беларет райондарын һәм Сибай қалаһын бер қайғы берләштерде. Тыныс вакытта мәгънәһеҙ үлемде был егеттәрҙең ата-әсәләре аңлай алмай һәм аңлағылары ла килмәй. Башҡортостан етәкселеге мәрхүмдәрҙең ата-әсәләре туғандарына айырым ярҙам күрһәтләсәген белдерҙе.
Всего пострадало, вы знаете, 42 человека, из них вот пятеро погибли и трое в госпитале, 8 человек из 45-й части, 20% жителей нашей республики, наши ребята. Конечно, мы поможем семьям в селе Алькино в Салаватском районе. Парень погиб из этого села Алькино, это, кстати, родина Салавата Юлаева. Осталась мама, и их было трое, отец умер в 13-м году, трое детей, он был старший, осталось двое малышей, ну, учеников школы. Конечно, мы им поможем, и материально поможем, и шефство возьмем над этой семьей, и не бросим. Белорецкий, ужасная трагедия. Единственный сын погиб, и родители были на присяге. Вот в субботу радовались, а в воскресенье горе.
Халдаттар ғайлелері һәм олардың яқындарына компенсациялы түләнесек. Қануниетке ярашлы оларға 2 миллион 337 мың хум көләміндегі страховка һәм 3 миллион ярым хумлық бір тапқыр берілі тұрған пасубия қаралған. Бұдан тыш, халдаттардың әсейдәрі 50 атайдары 55 яштен пенсияға сыға ала.
Рәмзи Табуле Башқұртыстаннан армияға кетіп хәлек болған егітлер турында сөйледі. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org. Башқұртыстан темасында уам итебіз. Илай районы Мақсут ауылында 19 июльда мешіт ашылашақ. Шул уақытта ауылда мектеп жоқ. Бұл хақта район имамы Хтасибы Яғфар Үтәшев сөйледі. Башта Уфада хабаршыбыз Байтулла Фатхуллин Башқұртыстан жетекшісі Рустам Хамитовның идарадағы 5 жылдығы турында сөйлейді.
Рустам Хамитовтың Башқұртыстан мен жетекшілігі та башлауына төл 5 ел. 2010 елдың 15 июлінде Мәскәу ол сақтағы президент Дмитрий Медведев 20 ел власта болған Мұртаза Рахимовты отставкаға ұзатып, 19 июлде оның орынына Рүстәм Хәметовты тағайынланды. Республика парламенті бұл кандидатураны хопланды. Рүстәм Хәметов былтырға тиклем президент деп аталып өрітілді, хәзір басшылыққа әйләнді. 5 жылдық ішмәкерлігі дәуірінде ол ШОС БРИКС саммитарын ұзғару, Башнефть акцияларының бір үлесін Башқұртстанға қайтару көмек істері менен ыңғай баға алды.
В основном я удовлетворен своей работой. Как раз к пятилетию моей работы подошли вот такие крупные мероприятия, как саммиты. Мы к ним готовились 3 года. По истечении 5 лет моей работы имеем новую ситуацию с точки зрения узнаваемости республики. А одновременно июнь месяц нас порадовал тем, что компания «Башнефть» вернулась к государству. И 25% плюс одна акция. Стоимость сегодня этого пакета приближается к 100 миллиардам рублей. А является... фактически вот достоянием Республики Башкортостан.
Рустам Хамитов шулай ук власть халық өсін эшләргә һәркемгә асык булырга тиеш дип һәр даим кабатлай. Ул яңа бер яңалык алып килде. Башкортстанда башкарма власть органы хөкүмәт менән дә премьер-министр түгел, ә ул үзе итәкчелек итә. Урала гаете көндәрендә байрамның ахыргы 3-нче көнендә Ялай районы Мәхсүт авылында изге йорт мәсҗид үлешекләрен асасак. Уны авыл халкы өмә менән күтәргән, авылдан чыккан хәллегчеләр ярдәм иткән. Ялай районы буенча имам Мөхтәсип Пегафәр Үтәшев Ялай районы буенча 15-ләп мәсҗид бар тине. Димәк, һәр икен авылда Алла йорты асылган.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Бүгенге көннәр дәүләтебез тарафыннан асык куелды. Дин тотау, Аллах Тағала ашанып, ғибәдәт қылау, олар ирекле. Аллах Тағаланы біздің дәулет юққа сарғаннан ол, кешелік сифатларымыз да бик нық юққа сықты. Шоң арқаһында ла, илімізде иман болма арқаһында, Аллах Тағалаға ашанма арқаһында, түрлі әшәкеліклер көтерілді, әскелік, әмәкі тарту, наркомани, фәлән тұғасмадан, бүтәлі құтарылып келіп шықты. Шоң арқаһында бүгін халкыбыз бик нык авасыга. Чөнки Аллаһ Тагалага ышанмаганлык ул кешене бөтен сиклеулардан азат итә дә, һәр вакыт кеше имешләргә теләй, юнәлек ягына эшләп кенә йөри. И шулай итеп, бүген безнең Елай районында 15 мәсҗид бар. Булар бөтәһәрә элекке урыннарына килеп утырды дигәндәй мәсҗидләр. Элек мәсҗидләрдә совет баласы заманында төрле ал хужалыгы эшенә кулланып, келәт итеп, шунда клуб итеп, кешеләргә өй итеп бүлеп биреп, шулай эшләп киләләр, әмма ләкин бүгенге көндә халкыбыз менә шулай дөрес аңлау аркасында киләчәк турында мәчетләрдә эшләйләр. Яңарак кына эшкуарлар тарафыннан, менә шу дингә битараф булган кешеләр тарафыннан Искүз авылында мәчет басып утырды, Ишболда авылында мәчет басты. Қашқар, Юлдыбай, Яқуп ауылында ремонт бара қазір. Екі мәсетті ремонтлайлар. Бұл мәсет әліктен е зерносклад, е екінсі бір түрлі нөме етіп, қолланып кегеніне. Нәшіла етіп, мәсет ауылында ба. Әлік мәсет болған, әмі совет баласы заманында мәсетті кә ектібар юқлықтан мәсет ескеріп, юққа сыққан. Шына мұна мәсет ауылында халқы Аллах Тагалага гыбадат кылу кереклиген тоюп, шуна дөнья алга бармай экенлиген билип, дәүләтебездән элекке мәсҗид урынына бер бина хорап алдылар. Бина хорап алып, хәзер шул бинаны ремонтлап, уга манара куеп, мәсҗид итеп эшләп йеткереп алып келәләр. 19 июль көне гаит байрамының 3-нче байрам көнендә Мәхсүт авылында мәсет асу тантанағы бұла сағат алла бірға. Бүгін мұнашы көпкіні ауылларды перспектива деген хамақ, мөхір қалалар, бұл ауыл бүті деген хамақ. Әмі әр қалық өзінсі еш етіп, ауылында, ауылын келесігінде перспективалы италы. Мұна бұл мәқсітті таңы шындай идея мінен ярып ешіп еталар, келесігінде ешлер де қалыр ауылда, ешлер қалғас. Мәктәп була, ә бүгінгі күндә Мәхсүт авылында мәктәп юк, чөнки балалар да юк. Шуның өчен безнең Мәхсүт авылы шундай электән бик күренекле авылларның бере булып тора. Бул авылдан күрнекле шахыстар сыккан, мына әйтәйек, Фәрит Бикбулатов, ул безнең халкыбызның иң яраткан ярсыларының бере, гомер буе халкы турында, авылы турында, иле турында йырлап, данлай, һәм башка, һәм башка. Киләчәктә Алла бирһә, мәхсүс, тагыла, ныклы аякка басыр дибез, яшьләр калыр дибез, шундай данлы авыл киләчәктә үзен данын күтәреп, иле өсен, йөр өсен, халкы өсен хезмәт итер дип уйлыйбыз.
Йылай районы мәхсүс авылындагы мәсет турында районның имам мөхтәсибе Ягафар Үтәшев ошаларды һөйләне. Баймак районында Байыш авылы биләмәләрендә археологик эшләр башланды. Унда бронза дәверенә караган улак бер торагын тикшерәләр. Археологтар бу урында аркаемга охшаш түңәрәк формалагы кала табырган ятлай. Казу эшләренә 30 лап ирек манеле бетелгән. Байыш авылында яшәгән Факиха Таштимирова әйтүенсә, борынгы кала урынында узган бу атын тукханын елдарында ук тикшерү алып баргандар.
Мин моны ошолай хәтерлем. Иң тәүзе мына мин әлбәттә нык хәтердә лә калмаган Яминев Айдар Факил улы. Ул мәрхүм икән хәзер. Хәтер ишеттем инде. Шулар килделәр раскопкага. Шунан шулар килгәндәр дә адаттан 92 елдар булдымы, 93 елдар булдымы, ана ул Айдарлар яңынан килделәр. Унда без мына китапханасы белән мин ул вакытта клубта эшләйдем. Без икебезле алып киттеләр баягы улакка, Аркаем каласыгына. Бардык, угаса безнең авыл халкы әле белмәйне. Унда каласык бар икән, урнашкан булганын борын. Баргайнык ышынып та, унда безнең хавын курты урнашкан ине авылдың. Уже урнашып, унасын киткәндәрен икенче якка шылгандарын. Шул жерде карап чыктык та, ышынып та, бөтесе эле беленип ята прямо урнашканы. Таш уратылып зур урын шул улакта. Шунан улар ул урында икенче елдан икән эле шул елдамы казына башлагайнылар. Казыннар инде һәм унда шундай дип азактан һөйләнләр. Зур кала булган бит инде. Мына хатта кайбер бер аралармы әллә бер тугандармы бер урындарак яшәгәндәр уларның урындарына беленеп ята ди таш койма менән уратып алынган. Мына 3мы, 4-5мы урында зур-зур я аралар айрым яшәгән булган диге бер тугандар күмәгерәк булһа бер урында утырып үзәрен кирәген таш коймаларына уратып алганы беленеп ята. Хатта кузыктар кабыл кузыктарды да белеп була. Кимләр унда төрле әйберләр дә таптылар, по-моему. Шунан соң теге шул аваттан хәтеремә төште, Айдар Яминевтың китабы ла чыкты, "На истоках Ирандыкы" дигән. Шуларын мына мин хәтерләйм.
Димәк, бул кала бул ошо улак каласыгы һезнең яктагы Аркаем менән бер тихамагарак калалар булып чыга инде, әйме?
Менә мин теге Аркаемда әйтә алмыйм, әйе. Шул ошордагымы Аркаем теге шулайдыр инде. Шул бик зур мәйбәт кенә ни булган. Тигәне хәтеремдә калган.
Ә бул ул урындар зур килеп чыгамы, ул күпме гектарды биләйне?
Юк, зур түгел ул. Менә калкаурак ергә барып торып карап торабыз. Таш менән уратылган жере нык зур түгел, мин гектарлап әйтә алмыйм, ну бер километр гала тулмай ул.
Ер өстендә шул таш бүтә коймаларын идәре күренеп хизелеп тора инде.
Менә таш менән кала дигән жеребез кадимге әйе таш менән уратылган.
Ташы шамары бүткәндер инде.
Ташы уже жергә һеңеп оштары гына күренеп тора. Ә түңәрәк прямо күренеп ятайын ул заманда. Менә мин хәзер унда әлгәсеннән бире булганым да юк әле. Хәзер нинди хәлдәдер. Шунан улар шул азып ниткәндән соң ел һайынны килә башлагандар, азактан килеп ише күмеп киттеләр.
Ватан халык өчен дә асык. Өфелә конгресс холл янындагы этнопарк кала халкы һәм кунаклар өчен эшләй башланды. Бунда башкортның ырыларына исәпләнгәнсә 7 терминнән оештырылган Ватан дигән парк Шос Брикс саммитларына килүчеләрне төбәк белән таныштыру максатында әзерләнгән. Тирмәләрдә башкортларның, башка халыкларның көн күреше, халык кәсептәре һәм башка мәгълүматлар бар. Шулай тик халыкка бу этно авылдан рухи байлыкты аксалата бирергә булгандар. Тирмәләрдә карап сыгу өчен билет хатасактар. Хакы 250 сум тирәһе. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген кыяш байыгач, Төркия, Татарстан, Башкортстан һәм башка төбәк мөселманнары Рамазан айы тәмамлануны бәйрәм итә башлый. Татарстан һәм башка кайбер җирләрдә Ураза гаетенең көне инде Рамазан башланганча ук билгеләп куелса, гарәпләр әле бүген дә бәйрәм көне билгеле түгел дип саный. Алар бары кыяш байып айны күргәч кенә мөселманнарга ураза тоту турында игълан итәргә мөмкин дигән фикердә тора. Татарстанда Ураза гаете ничек алдан билгеләүләре хакында гарәп илләрендә белем алып кайткан Гөләмәле шурасы әгъзасы Равил Бикбаев булай диде.
Күпчелек галимнәр иңнең күз белән күрергә тиешле дип, кайбер галимнәр пәйгамбәрнең кайбер хадисләренә таянып, чутлау рәвешендә дәген аны белеп була диләр. Моны инде бу фикерне безнең татар галимнәреннән Мәрҗани хәзрәтләре яклап чыкты һәр вакыт инде. Шуңа күрә диния назаратының тарафыннан бу мәсьәлә хәзер өйрәнелә, ә инде бу елны Рамазанны билгеләгәндә, чөнки ай туа уже иртә белән ай туа, һәм ул инде кичкә аның күрү ихтималы җир шарын берәр җирендә ихтималы зур инде. Кояш байыганда ул инде күрү ихтималы зур. Шуңа күрә инде галимнәр җир шарын берәр җирендә ай күренсә, үзе башка җирләрендә дә бәйрәм үткәрергә ярый дигән фикер бар. Шуңа күрә шуңар таянып инде диния назараты шушы бәйрәмне билгеләде. Һәм иншалла теге кичкә Аллах насыйп итсә, рабилләрнең дә берәрсендә күренер дип өметләнәбез инде иншалла айны караучылар. Шуңа күрә теге безгә бу айларны билгеләделәр.
Алар аны ничек алдан хисаплап чыгаралар? Аның бер методикасы бармы?
Айның йөрүше билгеле. Менә мәсәлән, без бит Рамазанга кергәндә, Рамазанда инде ай 10 без 18-е башладык, шулай бит Уразаны. Рамазан башланды 18-е, ә ай туды 16-сы. Но ул айны күреп булмый иде. Ул айны күреп булмый иде 17 ул кичәдә. Шуңа күрә 17-се Рамазан дип билгеләмәдек, чөнки ул айны сасын күреп булмый иде. Ә бүгенге туган ай инде, мәсәлән, бүген инде ул туды хәзер. Ул инде кич белән ахшам алдыннан ул гадәттә ай шул вакытта күренә, кояш баеганда, ул аның инде күрү ихтималы зур. Шуңа күрә инде бәйрәмне бүген булады билгеләделәр инде. Чөнки аның бүген менә мәсәлән, ул теге мәсәлән Рамазан башындагы айны ул бер көн алда туса да аны күреп булмый иде. Шуңа күрә ул күреп булмагач ул айны билгеләмәделәр. Ә менә бүген айның күрү ихтималы зур. Ул җир һәм теге ул электронный сайтлар бар даже. Кайсы җирдә айны ничек күреп була дигән билгеләр бар. Шундый тәртибе дәген бар аның. Шуңа күрә менә без инде диния назараты тарафыннан Гөләмәле шурасы бүген инде ай Рамазан ай 29 көн була, шу ай уже чөнки күренәчәк дип игълан ителде инде. Аллаһ хафиз итсен иншаллах. Бу гарәпләрдә ул менә уже тәртипкә кергән. Мәсәлән, алар уже ислам дәүләтендә мисал өченме, алар мәсәлән менә айны күрдек иртәгә бәйрәм дип игълан итсәләр дә, ул аларда проблема түгел. Ә без бит инде все-таки мәсәлән безнең хөкүмәтебез безгә хәзер ял бирә, шулай бит. Алар безне сорыйлар, түгел билгеләгез кайсы көнне була. Әгәр дә без мәсәлән икелем әйтәбез икән, ул гади халыкка да зыянлы. Монда инде галимнәрнең ике төрле фикере булгач, без инде шушы җирлектә барбер шушы фикерне маслахат күрәбез. Безгә теге шушы хисап фикерен алу безнең җәмгыятебез өчен, теге шушы Россиядә яшәгән мөселманнар өчен ул безгә маслахат инде. Шушы фикерне алып, шуның белән теге халык ял итсә бит әйбәт бит инде. Гаеткә дә бөтенесе килә, бәйрәм дә әйтә ала.
Татарстанда гает намазы иртәгә ничәдә укылачак?
Сәгать 7-дә дип игълан иттеләр. Чөнки гает намазы өйлә намазына хәтлек. Теге кояш күтәрелгәннән өйлә намазына хәтлек. Аны теге кояш чыккач сәлат уку обязательно түгел. Теге халыкның килүе, чөнки бит бер сәгать күчкәч, кояш инде сәгать 4-тә уже намаз укырга туры килә иде. 4-тә кеше бик сирәк кеше киләчәк. Монда инде күбрәк халык мәчеткә килсен өчен шулай дип ниттеләр инде. Муфти тарафыннан карар чыгарды сәгать 7-гә дип игълан итәргә.
Аннарсын тагын бер фикер бар. Гает җомгага туры килсә, җомга намазы укылмый дигән. Икесенең берсе укыла дигән, бу дөресме?
Юк, 4 мәсхабта да укыла дигән фикер. Күпчелек галимнәр 4 мәсхаб галимнәре укыла дип әйтә. Ә анда теге кайбер хадисләр бар, аны күбесе галимнәр зәгыйф дип әйтә, яки дөрес булса да, ул теге еракта булучы кешеләргә инде. Пәйгамбәр үзе әйтә, ерактагы кешеләргә без гает кем гаеткә килгән килмәсә була, ерактагыларга әйтәйм, но без җыелабыз дип әйтә. Шуңа күрә пәйгамбәр укыды үзе. Шуңа күрә бөтен мәчетләрдә дә җомга намазы укыла.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәте Гөләмәле шурасы әгъзасы Равил Бикбаев фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. 14 июлда Казандын Кобан арты мечтиндеги Рамазан чатыры проекти кысаларында мусулман хатын-кызлар ифтар узду. Бу күндө Кобан арты мечтиндеги муслималар ифтарына 200 татар мусулман хатын-кыз активисттери чакырылган иде. Араларында радио, телевидение да башка маалымат чараларында иштеүчүлөр, Элки Казан мэри кызы Еректен Еракка хайрия вакыфы башлыгы Тереза Камалова, муслиман хатын-кызлар бирлиги раиси Алмира Адиятуллина, Галиме Резиде Сафиуллина һәм башка билгеле гүзәл затлар күренде.
Мы рады приветствовать вас в нашем шатре, посвященной сегодня нам, с вами, супругам, матерям, дочерям, бабушкам.
Біздің біля біздің монтажы емушыларыбыз, біздің келешек бұл, ертегегі, бір сүйкінгегі балаларыбыз біздің шушы данлы хам шанлы татар халқының дәрежесін алып барлықлар, бұла алырлық балалар тәрбиелі алырмыз мі біз? Міне шол мәселелер тұра, дусларым. Сіздің алда да, біздің алда да. Оқырға керек, оқырға, оқырға, оқырға деп, бұл әдемі ілішлейінің антикегені алып етмеген ұл заманда. Әгер де Құрән оқып, аңа анализ ясап, шоларыны білсәк біз, әлбәтті сіздің арадан менің ішігіне түгіл, бек яқшыларда өсіп шығасақ, иншалла. Әбізге әлі жүлер өзін мақтарды, әлі менің ішілер бек те керек. Бүгін біздің де қалды. Әлі Аллаға шүкір, бұл бек зұр оңыш. Біз бүгін мұнда татар тілінде сөйлесіп отырамыз. Әлі мұны да әлі қиялланырға мүмкін түгіл еді көпмедір вақыт ілік. Мен әлі ондай заманларына қатырлайым. Демек, алай қалалар аяныш түгіл келешек бар әлі. Русшаны білеміз, туған тілін білеміз, ғарапшаны өзлештіреміз, һәм біз шулай оқ. Біздің әби бабаларыбыз кебек, шундай оқымышлы, зиялы халық дәрежесінде болуға тиіспіз, әлбәттә.
Хотела бы искренне всех поздравить с прекрасным, таким благословенным месяцем. Я думаю, сегодня у всех в зале сердце трепет, правда? Потому что все подходит к завершению. И у каждого из нас есть сегодня прекрасный анализ. Действительно, как прошел Рамазан? Много ли мы успели сделать благих дел в этот месяц? А не обидели ли мы кого-то в этот месяц? А не обиделись ли мы? А что мы смогли много сделать для своей прекрасной семьи? Одели мы хизмет супругу правильно. Много-много анализов. Но сейчас мне бы хотелось бы поблагодарить нашего любимого Всевышнего Создателя Аллаха Рахмат за его милость. За то, что вообще мы сегодня здесь собрались, Алхамдулилля. За то, что Аллах Таля позволил нам встать на колени, на намаз. И кто бы мог еще мечтать 20 лет назад, да? Что вот столько в городе, в республике будет прекрасных мечетей, Алхамдулилля. Что сегодня будет, мы будем одевать платки, Аллах нам разрешит одеть платок, Аллах нам разрешает одеть длинную одежду. Что сегодня столько в городе мечети, где проходят ифтары каждый день, Алхамдулилля. По поводу детей. Вы знаете, я думаю, что Аллах Субхану Тааля открывает каждому свой хизмет. У каждого есть жизнь свой хизмет Аллаху.
Иректен Иреккә хайрия вакыфы башлыгы Тереза Камалова һәм башка чыгышларны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.